ka mēs sākam ar ēdināšanas plovku, tur pašlaik ir audzinātāji ar audzēkņiem.
Ogres valsts tehnikuma direktora Ilze Branta iepazīstina ar topošajiem viesmīļiem un pavāriem, kuri gatavojas jauno telpu atklāšanai. Viņi paši gatavos ēdienu un uzņems viesus. Jaunās telpas nu pat sākuši apgūt arī otrā kursa studenti Nate un Salvedis.
Domāju, ka nebūs tik traki kā pie vecajā skolā, bet nu, šeit būs labi.
Nu jā, noteikti jauns aprīkojums, tas arī būs citādāk.
Tam virtuvēs būs ne jauni aprīkojumi, būs daudz interesantāk strādāt. Varbūt beidzot apmācīs ar kaut ko jaunu strādāt.
Topošie pavāri tikmēr pēta jaunos ledusskapjus, saldētavas un plītis. Viņu vidū arī trešā kursa students Emīls.
Ļoti liels prieks, ka varēs strādāt ar šādām iekārtām. Beidzot būs normāla darba apstākļi un varēsim darīt savu darbu pilnvērtīgi. Nav jādala viena plītiņa uz 10 cilvēkiem.
Vecajās telpās mums pavāriem vispār nebija laboratorijas. Mēs pielāgojāmies, strādājām konditoru laboratorijā.
Par jaunajām telpām gandarīt arī pasniedzēja Māra Strazdiņa.
Nebūs jājaucās pa dažādām telpām, vai vienam otram jāņem bļoda nost, būs katram sava.
Ogres valsts tehnikumu izveidoja 2011. Gadā, apvienojot Ogres profesionālo vidusskolu, Ogres amatniecības vidusskolu un Ogres meža tehnikumu. Līdz šim studenti mācījās trīs dažādās pilsētas vietās. Jaunā skolas lejas pašā Ogres pievārtē, Tīnūšu pagasta aizupēs, tā tapus pārbūvējot kādreizējo Ogres meža tehnikumu ēku. Ēkas piecos stāvos vienkopi ir viss no matemātikas un datoru klasēm līdz mērījuma digitālajām laboratorijām, elektronikas inženieriem, gleznošanas telpām un fotostudijai, topošajiem dizaineriem. Kopskaitā vairāk nekā 900 studentu stāsta skolas projektu vadītāja Sigita Jasinska.
Mums ir ceturtais stāvs mākslas programmām, otrais stāvs un angās ir mežsaimniecības programmām, otrais stāvs ir elektronikai datorsistēmām, pirmais stāvs ir vispār izglītošajiem mācību priekšmetiem, kur mēs bijām ēdināšanas, izglītības programmu nodrošināšanai, un trešais stāvs ir apģērba dizainam un arī vispār izglītošajiem mācību priekšmeti.
10 miljoni eiro no Eiropas reģionālās attīstības fonda ieguldīti pašas ēkas pārbūvē, bet par 2 miljoniem iegādātas jaunas modernas iekārtas. Dizaina un mākslas programmu vadītāja Velga Kaļeņikova rāda robotizētu frēzi, ar ko mācīsies strādāt dizaina studenti.
Tā kā, piemēram, ploterēt var līmplēvē kaut kādus rakstus, ko sakārto datorā. Šeit mēs varēsim griezt arī biezākus materiālus, piemēram, komatekšus, organisko stiklu, no plastikātiņus dažādus vai arī finierīti. Rezultātā mēs varam meibelīti izveidot saliekamu vai lampas dažādas. Labi!
Jaunas iekārtas ir liels ieguvums arī mežsaimniecības programmām, kur studentiem uzcelts angārs ar plašām mācību zālēm, topošajiem namdariem, galdniekiem, meža mašīnu speciālistiem.
Šīs iekārtas ir domātas guļbūvēm, virpas, virpoto guļbūvu taisīt, vai modernāk, kā tagad ārzemēs ir, ka vienu baļķi novirpu, otru dabīgi ieliek iekšā.
Mežsaimniecības izglītības programma nodaļas vadītājs Klāvs Miezis izrāda 5 jaunas virpas, kādas Latvijā pagaidām ir vien dažas. Citā telpā studentus savukārt gaida robotizēts kokapstrādes darba galds.
Principā uz šo momentu mēs izgatavot visu varam, izņemot liektās detaļas aplīmēt nevaram. Visas mēbeles principā izgatavot varam paši. Jo lielākā daļa darbgaldi ir pilnīgi jauni, un no vecajām darbnīcām 10 darbgaldi, kas bija labā stāvoklī, tika atvesti uz šejienu.
Šī ir viena no dārgākajām jaunajām iekārtām Ogres valsts tehnikumā. Pateicoties tai, taps jauna darba devēja pieprasīta programma – kokapstrādes operators. Visas iekārtas iegādātas saskaņojot ar tehnikumu padomi, stāsta direktore.
Un tur ir pārstāvētas visas izglītības programmu, profesionālās organizācijas, nozara asociācijas, un mēs saskaņojām visas iekārtas nozara asociācijām. Mēs kopīgi izstrādājām stratēģiju, mēs kopīgi strādājām pie tehniskā projektu, mēs kopīgi arī uzraudzījām būvniecību.
Skolas vadība cer, ka jaunās telpas ar modernajām iekārtām piesaistīs arī vairāk studēt gribētāju, jo, lai gan tehniskās izglītības popularitāte pamazām aug un darba devēji par absolventiem teju cīnās savā starpā, jaunieši nelabprāt izvēlas smagās un sarežģītās profesijas kā kokapstrādi vai elektrotehniku. Ar jauno telpu atklāšanu gan Ogres valsts tehnikuma pārvērtības ir tikai pusē. Nākamajā plānošanas periodā skolas cer saņemt apmēram 11 miljonus eiro dienesta viesnīcu pārbūvei, jaunai sporta zālei un pašiem savam kokvedējam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.